Коментуючи заяву Приходьки, керівник праволадно-аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко сказав, що нарешті кремлівський анонім сумлінно себе назвав.
Ми
не повинні спускати подобні речі, а інакш у некого, а тепер ми гэтае прозвище ведаємо, узнікає адчування усёдазволенасці і жадання указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцаў пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Нейкія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец. Расійскія дэпутаты раяць кіраўніку Беларусі лепш усё ж падпісаць дамовы. Намеснік старшыні камітэту Расійскай дзярждумы па міжнародных справах фракцыі «Адзіная Расія» Андрэй Клімаў заяўляе, што ён мусіць гэта зрабіць дзеля сваіх доўгатэрміновых інтарэсаў.
Па логіцы нашых адносінаў все-таки ён должен падпісаць гэта соглашение. Те ситуации, которые были в результате молочного эпизода, они больше эмоционального плана. Надеюсь, все во всем разобрались. В его долгосрочном интересе быть в этой организации. И мне кажется, что он это понимает.
Паводле депутата Константина Затуліна, адмова Лукашэнкі падпісаць дакументы не будзе спрыяць развіццю беларуска-расійскіх стасункаў.
Развіваць свае адносіны з Западам не абавязкова путём канфліктаў з Расіяй. А то ведь рана или позна можа аказацца так, што Западу з Расіяй по поводу Беларусі легче дагаварыцца, чым Расіі з Беларусіяй собственных делах. Вот эта сітуацыя совсем будет невыгодная для Беларусі і Лукашэнка лично.
Каментуючы сітуацыю, беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сказаў, што калі Лукашэнка не падпіша дамову, то Беларусь не будзе ўдзельнічаць у калектыўных сілах, але гэта ніяк не паўплывае на лёс АДКБ.
У гэтых хлопцаў з законнасцю заўсёды так яны даволі вольна абыходзіліся. Яны гэта лёгка абыдуць. Дарэчы, калі нават яны падпішаць нашы хлопцы ў гарачыя кропкі на тэрыторыі СНД, іх амаль неверагодна, што накіруюць. АДКБ было створана Масквой спецыяльна, каб захаваць уплыў на савецкай прасторы. Нічога сур'ёзнага не атрымаецца.
Палітолог Алексей Кароль называе парады з Москвы ціскам, бо Расіі вельмі патрэбна, каб Лукашэнка падпісаў дамовы.
Інакш відавочна перад усім светам аслабляецца імідж Расіі як краіны вялікай, якая хоча ўплываць на прасторы былога Савецкага Саюза. Пазіцыя Лукашэнка будзе вызначацца той самай лініі торгу, лавіравання, мітусні паміж Захадам і Усходам. Хутчэй за ўсё, ён нешта падпіша, а нешта не падпіша, каб пакінуць сабе коридор для маневра.